Muhammad Taqiy Usmoniyning do'stlik mavzuiga doir bir qiziq gaplari bor. O'zi aslida ulug'larni Alloh bekorga ulug' qilmas ekanda, har bir gaplari ishlarni Alloh hikmat qilib, o'rnak qilib qo'yar ekan. U zot aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'min mu'minga oynadir degan hadislarni o'qib, men mu'min birodarning aybini, xatosini to'g'rilash kerak deb tushunganman. O'zimcha fikr qilib, oynani qanday xislatlari bor ekan deb o'ylab yurib, har vaqt uni biror xislatini bilganimda yozib boraverdim. Oynaning xislatlaridan biri unga qaragan kishining aybini o'ziga ko'rsatib sharmanda qilmay, balki pinhona nasihat qilar ekan. Yana bir xislati unga qaragan kishining aybini borini aytar ekan. Bitta dog'i bo'lsa, bitta qilib, ikkita bo'lsa, ikkita qilib ko'rsatar ekan. Yana bir xislati avval qarab ketgan kimsani aybini keyingi kelib qaragan odamga ko'rsatmas ekan. Endi siz ham birortasi bilan mo'min birodarmisiz? Uning aybini o'zga boricha ayting. Kamaytirmang, ko'paytirmang ham. Siz ham u do'stingiz bilan gaplashib, undagi bir aybini ko'rsangiz, u ketgandan keyin uning aybini ko'rgan, gaplashgan kishingizga aytavermang. Birgina jonsiz oynaga qaraganimda yuzimdagi dog'ni, mendagi aybni beminnat aytib tursa, qanday qilib tashakkur aytmayman? Albatta tashakkur aytgim keladi. Shu kabi siz ham Allohdan qo'rqadigan biror inson bilan do'stlashgan bo'lsangiz, sizning aybingizni to'g'rilash uchun o'zingizga aytib, to'g'ri bo'lishligingiz uchun qayg'urib turgan bo'lsa, unday do'stni qadrlang. Bunday do'stni bergan Allohga hamd ayting. O'zingiz shunday do'st bo'ling.